Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang, selamat bergabung dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dilancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami Program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu, dan untuk ulu podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02 94303135 atau nomor lainnya 0399492208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang mengenai virus Nipah, peran, fungsi, dan pemanfaatan kecerdasan buatan, memahami pendekatan Trump, dan mengenal pemeran peran perempuan utama dalam film Samsara. Nah, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita siang ini, marilah kita bergabung dengan tamu kami yang sudah berada di jalur, yaitu Dr. Diki Budiman. Beliau seorang epidemiolog dan juga pakar Global Health Security Leadership and Risk Communication. Beliau adalah peneliti di Universitas Griffith, juga dosen dan peneliti di Yarsi Postgraduate School, juga dosen di UNER dan di UNPAD juga. Dan banyak sekali ini Bapak ya, yang berperan sebagai advisor itu di beberapa badan atau lembaga pemerintah. Terima kasih sekali Dr. Diki Budiman dan selamat berjumpa kembali. Bapak, secara ringkas, jadi saat ini itu dua kasus atau dua orang telah dinyatakan meninggal di India karena penyakit virus Nipah itu. Nah, memang tahun 1999 ini pertama kali kita kenal virus Nipah, kan Bapak, yang berasal katanya dari Malaysia itu.
Betul. Jadi waktu itu bukan artinya, sebetulnya bukan berarti asalnya dari Malaysia, tapi sebetulnya pertama yang kali pertama menemukan ya adalah di Malaysia, di Sungai Nipah itu daerahnya, dinamai Nipah. Jadi pada era sebelum COVID, penyakit-penyakit itu banyak dinamai berdasarkan tempat dia pertama kali ditemukan. Sehingga itu yang membuat kenapa namanya jadi virus Nipah. Tapi pasca COVID-19 pandemi, penamaan berdasarkan wilayah itu dihindari karena cenderung akhirnya menimbulkan diskriminasi dan juga interpretasi yang salah, yang menganggap bahwa oh, itu hanya ada misalnya di Malaysia saja. Padahal sejatinya ini ada bahkan lebih lama, lebih banyak akhirnya ditemukan kan di India misalnya, di Bangladesh. Walaupun di hutan-hutan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, juga ada. Artinya di hewan dalam kaitan ini kelelawar buah, itu ada di hutan-hutan Indonesia. Tapi bahwa penemuan kasus pada manusia itu tentu bergantung juga pada kemampuan surveillance yang memadai selain kasus yang lebih mungkin signifikan begitu, Bu Sri.
Terima kasih, Bapak. Nah, mengapa virus Nipah ini penting atau perlu kita ketahui walaupun katanya kan penyebarannya pun juga katakanlah tidak merata dan jarang sekali. Betul, tapi betul. Kita perlu perhatikan itu mengapa, Bapak?
Pertama ya karena virus ini ya risikonya ada di wilayah Asia Tenggara ini ya. Termasuk kalau bicara Australia, sebetulnya Australia nggak termasuk yang kaitan berisiko secara lokasi atau asal muasal dari si virus ya apa kelelawannya. Tapi kan namanya penyakit ini bisa menebar, menular. Nah menularnya terutama tentu di lokasi di mana kelelawar buah itu ada, dalam ini Indonesia. Nah, negara di sekitarnya bisa mengalami risiko kasus impor namanya. Karena masa inkubasi dari Nipah virus ini ada yang bisa sampai 1 bulan. Baru dia menimbulkan dampak pada si ya baru ketahuan. Nah ini kan di masa inkubasi ini, kalau dia orang yang mobilitasnya tinggi ya bisa membawa virus ini. Dan kedua, kenapa ini perlu menjadi perhatian? Karena angka kematiannya yang tinggi ya, sampai 75%. Artinya dari 10 yang terinfeksi, 7 sampai 8 bisa mengalami fatalitas atau kematian. Bahkan yang tiganya yang selamat itu akan juga memiliki risiko gejala sisa, yaitu dalam bentuk gangguan neurologis, dan ini akan menurunkan kualitas hidup dari pasien bersangkutan. Nah, dua hal ini yang tentu harus menjadi perhatian. Tapi bukan serta-merta bahwa Nipah virus ini ganas sekali ya, terutama juga karena kenapa kematiannya tinggi, karena belum ada vaksin, belum ada obat gitu, Bu Sri. Nah, dua ini yang akhirnya meningkatkan risiko itu.
Jadi vaksin dan obat memang belum ada, tapi katanya Bapak, betul, tadi Bapak sudah menyebut yaitu tentang gejala ya, sisa itu atau akibat sisa itu tadi. Ya. Tapi ini kalau di beberapa kasus ini dapat juga ya, atau menyebabkan inflamasi atau keradangan di otak kan itu, Bapak?
Betul. Jadi gejala awalnya sebetulnya sama seperti gejala influenza atau disebut dengan flu-like syndrome. Jadi seperti flu, ada demam, ada batuk sedikit, nyeri menelan, pegal-pegal gitu. Nah, ini yang sering disalahartikan. Tapi bedanya dengan itu.
Ya, bagaimana Bapak?
Hari dia berkembang menjadi bagaimana?
Tadi ya, sepintas saya kehilangan Bapak, makanya saya mengatakan bagaimana Bapak? Ya, silakan.
Jadi di 1-2 hari pertama setelah dia timbul gejala, itu mirip gejala flu. Ya, dengan batuk pilek ataupun nyeri menelan, nyeri apa badan dan atau demam tinggi. Tapi tidak lama kemudian, setelah paling lama 2 hari itu atau 48 jam, dia akan mengalami radang paru atau pneumonia dengan sesak napas. Dan cepat dengan progresif berikutnya dia masuk ke tahap infeksi di otak yang disebut encephalitis. Itu yang menyebabkan kejang sampai koma bahkan akhirnya kematian. Nah artinya setelah timbul gejala dia berbeda dengan virus influenza yang bisa 5 hari, 7 hari misalnya. Nah ini cepat sekali akhirnya mengarah pada gangguan di pernapasan sampai ke otak gitu. Jadi dalam 2-3, paling lama 4 hari dia sudah mengalami fatalitas. Biasanya begitu, Bu Sri.
Bapak, ini terkait dengan kasus yang ada di India itu.
Ya.
Beberapa negara Asia itu kan sudah menanggapi dengan adanya yaitu pengetesan atau pengecekan di pelabuhan-pelabuhan ya, udara itu. Nah, apakah usaha seperti ya, itu efektif, Bapak?
Itu relatif ya, saya bilang relatif efektif ketika itu bisa memastikan bahwa orang-orang yang bergejala dari terutama dari negara yang terdampak itu bisa ditindaklanjuti dengan misalnya isolasi sampai memastikan bahwa dia tidak membawa virus ini. Tapi itu saja tidak cukup gitu. Karena apa? Karena belajar dari masa pandemi sekalipun waktu COVID kan ada orang yang masa inkubasinya panjang gitu, yang ada yang 1 bulan tadi, ada yang rata-rata 2 minggu. Nah, ketika dia masuk ke katakanlah wilayah Indonesia, dia belum memiliki gejala, belum timbul gejalanya, ya tidak akan terdeteksi. Nah, di dalam negeri atau masuk dia akan timbul gejalanya, ini yang akan berbahaya. Nah, artinya tidak cukup hanya mengandalkan pengetatan di pintu masuk. Yang paling utama dan penting adalah penguatan sistem surveillance di dalam negerinya gitu. Jadi ini yang harus ditingkatkan, terutama lagi untuk negara-negara yang memang sebetulnya risiko Nipah virusnya itu ada di dalam negeri, seperti Indonesia misalnya. Indonesia jauh lebih besar risiko adanya wabah Nipah di dalam negeri daripada kasus impornya. Karena Indonesia kelelawar buahnya ada,
banyak.
Kontak antara manusia dengan alam liarnya ada, begitu. Nah, ini kan yang meningkatkan risiko jauh lebih besar daripada kasus impor.
Bapak sudah dapat membaca pikiran saya tanpa melihat saya. Karena itu pertanyaan yang ingin saya ajukan setelah mendengar penjelasan Bapak. Nah, jadi bagaimana perkembangan di Indonesia itu sendiri Bapak mengenai kasus virus Nipah ini? Karena kita sudah mendengar dari India itu sudah terjadi. Nah, ini sejauh mana kesiapan kita menurut pengamatan Bapak secara ringkas?
Jadi hal sayangnya ya, yang mendasar dari permasalahan di Indonesia adalah kemampuan deteksi ya, atau surveillance yang belum memadai. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak kasus-kasus sebetulnya ya kita masih buta gitu. Saya ketika mendengar misalnya pemerintah mengatakan sampai saat ini kita belum
punya
atau belum ada kasus Nipah di Indonesia gitu. Nah, itu adalah statement kalau berdasarkan data yang ada, iya. Tapi kalau disebut itu tingkat confidence-nya lah, tingkat kepercayaannya, ya saya sih masih 60 atau mungkin 50%. Karena surveillance hewan kita, surveillance manusia kita ini masih lemah. Sehingga kita belum bisa memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat, meyakinkan untuk membuat statement seperti itu. Beda kalau misalnya di Australia, ya kan saya juga di Australia sering debat misalnya surveillance apa hewan ataupun manusia kan sudah terbangun cukup kuat gitu. Nah, itu artinya ketika di statement belum ada, ya dasarnya kuat. Nah, beda dengan di Indonesia. Jadi langkah yang sebetulnya perlu dilakukan di Indonesia adalah ya harus ditingkatkan ya, bukan hanya bicara Nipah virus, sebetulnya banyak sekali potensi penyakit lain yang bisa muncul dan hanya bisa kita deteksi kalau kita memiliki kemampuan surveillance bukan hanya di manusia tapi hewan yang memadai. Nah, ini yang masih jadi PR supaya kita tidak kecolongan, Bu Sri. Betul.
Dokter Diki Budiman, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Amin, Bu Sri. Salam sehat selalu, Bu Sri.
Nah, sekali lagi jika Anda ingin menghubungi kami untuk memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian atau mengirimkannya ke indonesian.program@sbs.com.au itu. Nah, rupanya tamu kami yang berikutnya juga sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan Dr. Kiki Adinugraha. Beliau dosen pakar ilmu data dari Departemen Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas La Trobe. Selamat siang, Dr. Kiki.
Selamat siang, Bu Sri.
Terima kasih sekali, Bapak.
Ya, sama-sama, Bu. Terima kasih juga sudah diundang kembali.
Bapak, memang ini masalah yang ingin kita bahas atau Bapak ulas itu memang luas sekali. Jadi ya kita ambil sedikit demi sedikit begitu Bapak maksudnya. Tapi yang secara umum yaitu bahwa kita saat ini kan bukan sudah tidak dapat lagi menghindar, tapi memang kita hidup dengan AI atau kecerdasan buatan itu. Jadi kalau saya mungkin berpikir begitu, akan pertama-tama saya akan meyakinkan diri saya sendiri bahwa aspek kehidupan manakah dari kehidupan kita ini yang tidak terjamah oleh kecerdasan buatan itu. Kan begitu kan ya Bapak?
Betul. Oke. Mungkin saya bahas sedikit ya untuk AI ini sebenarnya. Jadi mungkin sadar nggak sadar ya, sebenarnya kita udah hidup dengan AI itu sudah cukup lama. Mas. Sebenarnya. Halo?
Ya, silakan Bapak.
Iya, jadi kita hidup dengan AI gitu ya, sebenarnya sudah cukup lama gitu. Jadi mungkin kalau kita flashback gitu ya, mungkin ke sekitar 40 tahun yang lalu lah gitu lah. Kan sudah ada, kalau kita foto gitu kan, kalau foto biar fotonya bagus gitu kan, fokusnya harus pas gitu kan, biar fotonya jelas. Atau kalau misalnya kita mau, apa misalnya mau pakai aircon gitu kan, harus setting dulu gitu kan ya, udaranya biar enak gitu kan. Atau kalau mau nyetir mobil, kalau dulu di Indonesia mungkin umumnya pakai mesin apa, pakai transmisi manual ya, tapi di luar kan udah cukup umum yang pakai otomatis. Nah jadi zaman dulu itu sebenarnya yang auto itu udah cukup banyak. Jadi mulai kalau foto itu ada autofocus, kalau misalnya dulu pakai CD atau pakai kaset itu kan ada autoplay gitu kan. Terus kalau AC ada misalnya untuk climate controlnya. Jadi sebenarnya automation itu sudah ada ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga kalau di pabrik ya, pabrik itu menerapkan juga otomatisasi untuk produksinya. Nah cuman di ketekankan ya, untuk otomatisasi itu zaman dulu itu masih berdasarkan rule-nya itu fix. Nah, makin kesini gitu kan, otomatisasi itu ya, jadi otomatisasinya itu aturannya itu berdasarkan data yang mereka terima gitu. Jadi mungkin bisa dibilang prosesnya pada saat mereka mengambil keputusan gitu kan, si prosesnya itu mereka nggak cuma berdasarkan aturan yang sudah ditanam sama engineer, tapi mereka juga memperhatikan apa yang terjadi di lingkungannya gitu. Ya. Jadi
ya Bapak, namun demikian itu memang frase kecerdasan buatan atau AI itu memang munculnya kan ya belum lama lah, katakanlah beberapa tahun belakangan ini, walaupun sebetulnya Bapak sudah jelaskan tadi. Nah sekarang masalahnya Bapak, kalau tidak salah itu ini kan tidak ada, terus tahu-tahu timbul begitu kan, tidak ada kan semuanya itu. Komputer dulu sebesar rumah mungkin ya, kalau saya tidak keliru itu. Dalam cerita ini The Last Questions itu dari Isaac siapa itu kan juga begitu, komputernya segede itu. Nah sekarang mungkin dengan chip yang lebih kecil itu sudah bisa. Betul. Nah berarti ini kan mereka tidak seperti manusia kan, tidak seperti manusia, dikandung oleh ibu, dibesarkan dan sebagainya, keluar dibesarkan dan sebagainya. Berarti mereka itu kan buatan manusia pula begitu loh Bapak, ini istilah kasarnya. Jadi mengapa ada kerisauan di antara kita? Wah, nanti jangan-jangan apa namanya? Ini kita harus berhati-hati karena kalau tidak dikendalikan, ini dia bisa berbuat seenaknya sendiri seolah-olah dalam apa namanya kata orang awam.
Iya, betul. Jadi mungkin evolusi AI itu kelihatan sangat signifikan setelah adanya smartphone. Jadi kalau dulu ya seperti yang Ibu sampaikan, komputer segede besar rumah, tapi sekarang komputer bisa kita kantongin. Jadi engine AI-nya itu ada di kantong kita sebenarnya. Jadi sangat mudah untuk masukin engine AI ke kantong kita. Nah, cuman harus tekankan di sini itu adalah AI itu hanya sekedar tool. Tool yang dipakai untuk membantu kita melaksanakan sesuatu. Contohnya kayak tadi kan, misalnya kita mau bikin surat gitu kan, diotomatisasi, dibikin bagus seperti itu. Jadi, nah sekarang toolsnya itu sendiri udah nggak terbatas hanya sekedar untuk memperbaiki tulisan segala macam, tapi bisa macam-macam, dari mulai bikin video, bikin gambar segala macam, fabrikasi sesuatu gitu kan. Jadi yang jadi pertanyaan adalah gimana kita bisa tahu kalau ini sesuatu hal yang benar atau ini itu suatu hal yang tidak benar gitu kan. Nah jadi sebenarnya
isunya sendiri bukan di AI, isunya itu sendiri ada di trust, gitu kan? Bagaimana kita bisa mempercayai apa yang kita lihat ini benar atau enggak?
Ya. Nah, ya, ya sebentar Bapak, sebentar. Ah. Ini yang saya pikirkan memang bagaimana kita bisa mempercayai sesuatu kalau kita sendiri tidak tahu, apalagi kalau kita itu sadar bahwa, lah. Semua respon dari AI itu kan sebenarnya kan tergantung daripada input yang diberikan, kan begitu kan itu?
Iya, betul.
Nah, dan mereka memang AI bisa apa namanya adaptasi gitu. Adaptasi betul. Itu pun juga karena adanya input-input itu. Nah, sekarang Bapak kalau saya hubungkan dengan situasi yang praktis itu seperti misalkan kadang-kadang saya juga terutama di medsos ini Bapak ya.
Iya betul.
Kita kan sering sekali ini, wah ini pesan dari Bapak siapa nih? Duh, Bapak ini atau tokoh ini kan sudah lama meninggal. Jadi misalnya itu. Kok ini bisa diungkitkan kembali ke sini? Ini benar atau tidak toh?
Iya.
Kan kita jadi harus apa? Kalau orang apa mungkin oh iya ya, mungkin dulu pernah bilang begitu. Begitu iya, kan? Iya. Padahal iya, kalau dilacak kemungkinan itu tidak pernah diucapkan oleh yang bersangkutan, mungkin dituliskan di mana atau bagaimana. Nah, jadi bagaimana itu Bapak kita mengimbangi antara trust dengan kekhawatiran kita itu tadi?
Iya. Ini sebenarnya pertanyaan sangat klasik, Bu. Sebenarnya dari dulu sudah ada gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat ya skema scam ya zaman dulu gitu kan, dari mulai memasukkan foto, masukkan video, tanda tangan dan segala macam itu sebenarnya kan. Jadi semua yang fabrikasi itu sebenarnya sudah ada dari dulu. Cuman bedanya kalau masukkan foto zaman dulu itu mungkin butuh orang yang sangat skillful, kemudian mungkin butuh software tertentu atau hardware. Nah sekarang semuanya itu ada di kantong, jadi siapapun bisa mengerjakan. Nah jadi yang pertama-tama kalau kita ngelihat sesuatu yang kita rasa ya, kita punya feeling biasanya, kita rasa ini masa sih gitu kan, ada keraguan. Yang pertama-tama kita cek itu adalah siapa yang ngirim gitu kan, siapa yang ngirim, kita percaya nggak dengan yang ngirimnya ini gitu loh. Nah kalau kita meragukan, sebaiknya jangan langsung diterima apa adanya ya, harus di cross check gitu. Terus yang kedua, biasanya kita lihat kontennya. Apakah kontennya ini memang sesuatu yang benar, yang maksudnya ada, misalnya kita bisa cross check ya, misalnya dari satu situs berita A gitu kan, kemudian ada juga di situs berita B gitu. Jadi apakah memang benar ada di beberapa tempat? Kalau ada benar ya beberapa tempat di mana providernya adalah valid, maka kemungkinan besar itu adalah valid gitu.
Jadi harus mencari dulu kan itu Bapak ya.
Iya.
Mencari dulu dan kadang-kadang itu memang apa ilusif juga itu kadang-kadang. Maksud saya itu begitu. Jadi AI itu semacam kalkulator saja Bapak kalau gitu. Seperti kata Bapak.
Hanya tools sebenarnya. Mungkin saya bisa menggambarkannya gini ya. Kalau yang namanya tools, jadi kalau mekanik gitu kan, dengan peralatan mereka yang canggih gitu kan, nggak menjadikan mereka mekanik handal gitu. Tapi kalau mekanik memang dia menguasai skill mekanik gitu kan, dengan dipakai tools adanya ataupun tools yang sangat canggih, tetap skill mekaniknya, kualitinya kita bisa ngelihat gitu. Jadi dari AI itu sendiri hanya sekedar toolnya itu bisa dipakai sama siapa saja dan kualitinya bisa seperti apa aja. Jadi bisa dibayangkan kalau memang orang tersebut udah biasa pakai tools dan mengerti bagaimana cara pakai toolsnya, produknya itu bisa dibilang hampir tidak bisa dibedakan dengan aslinya gitu loh Bu.
Walaupun katanya AI sebenarnya tidak kreatif.
Tidak kreatif. Yang kreatif itu tetap orangnya.
Tetap orangnya. Nah, Bapak jadi ini bagaimana menyeimbangkan seperti Bapak katakan tadi bahwa tool ini atau alat ini adalah untuk menyempurnakan hidup kita, memudahkan hidup kita supaya kita dapat menjangkau apa yang kita apa inginkan dan sebagainya. Berarti itu tergantung kepada inisiatif kita, tergantung pada kreativitas kita itu sejauh mana kan begitu kan itu Bapak?
Betul. Jadi kalau kita tahu cara pakainya, AI itu jadi sesuatu tools yang produktif. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya, gitu kan, AI itu menjadi tidak produktif. Dan di satu sisi yang lain, gitu kan, tergantung intention orang. Karena intention itu kan, mungkin ada intention positif, negatif, atau intention baik, atau intention buruk. Nah, ini yang susah sebenarnya. Ini trikinya di situ.
Nah, memang itu yang saya selalu bogged down di situ. Artinya ublek-ublek atau maju mundur selalu ke situ. Mungkin kita harus sudah dapat melampaui fase tersebut ya Bapak. Karena kalau tidak berarti kita tidak akan maju-maju kan. Tidak akan dapat memanfaatkan kalau adanya kekhawatiran bahwa oh bagaimana kalau ini justru AI-nya itu malah yang akan apa menguasai pemikiran kita atau inisiatif kita itu dibengkokkan dan sebagainya itu.
Iya, mungkin jadi sebenarnya apakah kita yang mau dikendalikan sama AI atau kita mengendalikan AI. Jadi sama seperti mungkin kalau saya ambil ilustrasi ya Bu ya, kalau nyetir mobil gitu, kalau orang yang biasa pakai matic kan dia nggak bisa nyetir manual ya, tapi kalau orang bisa nyetir manual dikasih matic dia jalan gitu. Jadi tergantung dari ininya, dari personnya lagi, sebalik lagi personnya siapa yang menggunakan, terus yang kedua siapa yang menjadi audiens dari produk AI-nya itu sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus always apa ya, selalu
siap siaga,
educate diri kita yeah. sendiri, sedikit diri kita sendiri dan keluarga gitu, bahwa yang namanya sekarang yang untuk yang fabrikasi itu udah susah, kadang-kadang susah dibedakan dengan
yang kebenarannya.
Kebenarannya, iya.
Bapak satu lagi, yaitu tentang ini. Itu secara umum kan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang dalam bidang pendidikan itu misalnya Bapak. Ya. Terutama memang ini juga sudah sering dibahas juga. Tapi ya. Ada baiknya juga mungkin kita angkat sedikit. Yaitu kalau kita itu orangnya, ini orang pandai kan tidak berarti selalu kreatif. Artinya itu ada pandai dan kreatif itu akan mungkin lebih bagus. Ada orang pandai yang tidak kreatif kan begitu kan Bapak. Jadi kalau misalkan kita menulis, kita menulisnya ya, oh Bapak maaf saya tidak bisa apa menyerahkan tugas saya karena saya capek sekali ini. Tapi bagi mereka yang kreatif akan dapat mengatakan, Bapak ini rumitnya masalah ini mengharuskan saya untuk dan sebagainya itu. Nah, betul. Jadi sekarang tulisan membedakan bahwa oh ini memang orangnya atau anaknya benar bagus dan sebagainya itu bagaimana Bapak? Karena kalau tidak kan kasihan itu anak yang pandai tapi karena kurang kreatif atau tidak memahami kecerdasan buatan itu dengan baik sehingga mereka ya tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.
Ya, itu juga yang jadi permasalahan di dunia pendidikan terkait pemanfaatan AI di pendidikan. Bu, ya, jadi mungkin itu pembahasannya agak sedikit lebih panjang ya, tapi intinya itu sendiri adalah AI itu seperti yang saya bilang itu tools yang dipakai untuk produktif ya, untuk kegiatan produktif. Nah, ini memang jadi semacam pisau bermata dua ya, Bu, ya di sini. Cuman ini menurut saya pribadi sebagai pengajar, jadi harus masuk ke dalam kurikulum bagaimana kita mengajarkan murid-murid kita bagaimana memanfaatkan AI untuk membantu mereka belajar, bukan untuk academic misconduct, tapi bagaimana mengajarkan mereka tentang alat-alat modern yang bisa dipakai untuk mempermudah kerja mereka, mempermudah studi mereka di masa yang akan datang.
Satu lagi Bapak, ini saya masih menawar mungkin secara ringkas. Nah sekarang kalau Bapak membaca misalnya dari makalah mahasiswa atau penulisan dari apa murid-murid siswa-siswa Bapak itu, apakah dengan mudah Bapak dapat mengatakan bahwa oh ini 40% memang idenya dia, 60% ini kerjaan AI atau sebaliknya dan sebagainya, itu bisa atau tidak itu?
Tergantung muridnya. Kalau muridnya tahu bagaimana cara memanfaatkan AI, itu hampir susah dilihat. Kalau muridnya tidak tahu, itu mudah sekali dilihat. Gitu. Jadi yang namanya AI itu selalu menyisakan artefak. Artefak-artefak yang obvious, itu sangat kelihatan gitu loh, artefak-artefaknya. Tapi dengan AI yang sekarang, generatif AI yang sekarang, kita bisa melatih generatif AI-nya untuk mengerti siapa kita. Kita bisa mengajarkan ke AI-nya bagaimana cara kita menulis, bagaimana cara kita membuat statement. Nah dari situ setelah AI-nya tahu bagaimana behavior-nya kita, kita bisa minta dia untuk nulis esai dengan contohnya gitu ya. Tulis esai dengan gaya saya.
Bapak itu berarti ini pembegalan di siang bolong itu. Kalau saya mengatakan begitu.
Itu memang terjadi dan itu memang real ya. Itu dipakai juga di education gitu loh, di education di mana kalau mungkin saya bilang ya generative AI terutama untuk teks ya, itu mirip dengan ini mungkin dengan sekretaris pribadi. Jadi kalau kayak misalnya untuk bikin,
kalau sering dipakai ya, jadi lebih mengenal, begitu maksudnya.
Iya, iya. Jadi kayak misalnya kita punya sekretaris pribadi, tolong bikin, siapin template email, nanti mau saya mau kirim ke sini, saya mau kirim sana, tolong siapkan jawaban untuk ini. Jadi sekarang tuh kita bisa latih gitu untuk ya template apa untuk Gen AI yeah. itu untuk sebagai asisten pribadi kita. Cuman begitu masuk ke tugas gitu kan. Nah, makanya di beberapa university kita sudah menerapkan lisan. Jadi okay, ada esainya, nanti kita ada interview, coba jelaskan. Nah, dari situ baru kelihatan. Jadi balik lagi ke human touch-nya lagi.
Kalau saya syukur kalau itu dilakukan, walaupun itu menambah pekerjaan dosen. Begitu, Bapak.
Betul, jadi beberapa university kita sudah balik lagi ke ini, ke klasik ya, zaman klasik, yeah. zaman dulu. Gimana murid-murid itu harus mempresentasikan kerjaan mereka secara langsung ke pengajar.
Terima kasih sekali Bapak, berarti kegelisahan saya, termasuk kegelisahan saya ini, paling tidak ada usaha dari pihak akademisi atau universitas atau pendidikan yang tidak 100% terus mempercayai.
Yeah.
Dr. Kiki Adinugraha, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak.
Yeah, terima kasih juga Bu, sehat-sehat semua.
Nah, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran masukan, Anda dapat kontak langsung kami ke 02-9430-3135 atau 03-9949-2208. Nah, untuk mendengarkan ulang wawancara-wawancara sebelumnya atau siaran sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesia. Nah, dari masalah AI dan kehidupan kita itu, kita mengalih ke masalah yang lain, yaitu bagaimana kita dapat mengerti atau memahami kebijakan-kebijakan atau pendekatan yang Trump ambil itu, karena saat ini terutamanya Trump di sela-sela pembahasan atau forum ekonomi di Davos pada tanggal 22 itu, Trump meluncurkan apa yang dinamakan piagam Dewan Perdamaian atau Board of Peace itu. Dan minggu lalu kita sudah membicarakan tentang apa itu Board of Peace atau Dewan Perdamaian itu. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk mengerti mengapa atau bagaimana jalan pikiran Trump dalam mengambil pendekatan atau kebijaksanaannya itu. Nah, untuk itu kami kembali berbicara dengan Profesor Hikmahanto Yuwono. Beliau guru besar ilmu hukum internasional di Universitas UI. Berikut pembicaraan kami. Mengapa sampai dengan sekarang itu seolah-olah Trump dapat malang melintang begitu?
Dia menggunakan instrumen tarif untuk memaksa negara tunduk pada apa yang diinginkan. Kita tahu, ya, sedikit-sedikit Trump akan mengatakan tarif. Negara-negara yang tidak setuju Amerika Serikat mencaplok Greenland akan dikenakan tarif. Dan waktu itu Jerman dan lain sebagainya sudah disebut dikenakan tarif lebih tinggi. Kemudian juga negara-negara yang berinteraksi dengan Iran akan ditambah lagi tarifnya. Nah, itu satu. Yang kedua, Trump itu bisa memobilisasi pasukannya. Nah, sekarang ini kapal-kapal induk sedang merapat ke Timur Tengah. Apakah Trump akan melakukan serangan ke Iran kalau misalnya Iran tidak merubah pemimpinnya, pergantian rezim, maka akan diserang. Memang kalau kemarin itu sempat Trump menunda karena mungkin Iran itu tidak bisa seperti Venezuela. Kalau Venezuela cukup dengan 300 menit, Maduro bisa ditangkap kemudian diadili di Amerika Serikat. Tapi kalau misalnya Iran ini kan lebih kompleks karena rakyat yang mendukung pemerintahan sekarang itu jumlahnya juga tidak kecil.
Berarti ini kita menginjak ke kedaulatan itu, Prof, ya. Sovereignty itu, kedaulatan itu. Nah, Profesor sudah menjelaskan yaitu tentang Iran di mana dalam hubungannya dengan Amerika Serikat menginginkan perubahan rezim. Dan Venezuela, dia langsung sudah mengambil tindakan dengan menahan Presiden Maduro. Nah, Greenland yang tadinya juga akan katanya kalau tidak boleh dibeli akan diserang, tapi sekarang ganti taktik yaitu pendekatan yang lain. Nah, ini kalau kita lihat dari kedaulatan untuk tiap-tiap negara itu, apakah secara Prof, hukum internasional itu bahwa kalau seseorang tidak setuju dengan negara lain, itu akan boleh dengan semena-mena atau seenaknya saja terus, aku mau invasi ke sana atau aku mau serang atau bagaimana begitu?
Tidak boleh dalam kaitan dengan hukum internasional. Tapi ingat, Presiden Trump setelah melakukan serangan ke Venezuela, di depan pers, dia mengatakan, saya tidak membutuhkan hukum internasional. Yang menjadi pembatas saya untuk bertindak adalah moralitas saya sendiri. Jadi kita menghadapi kekuasaan yang absolut. Kekuasaan yang dipegang oleh Trump, yang dia merasa dia memegang kekuasaan itu tanpa ingin memperhatikan koridor hukum, khususnya hukum internasional. Jadi ini yang dihadapi oleh dunia ketika berhadapan dengan Trump.
Prof, kalau dalih moralitas itu dipakai, nah saya akan mengacu ke kasus Greenland itu, Prof. Greenland itu kan Amerika sudah mempunyai katakanlah pangkalan di sana kan, Prof ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka boleh meneruskan itu, tidak menjadi masalah. Greenland tidak berkeberatan. Tapi mengapa dengan alasan keamanan Amerika, Trump ingin memiliki Greenland? Nah, ini di mana moralnya?
Karena menurut Trump, dia sudah sampaikan, we cannot defend lease. Sewa-menyewa dia nggak bisa mendefend lease. We defend territory. Jadi kalau misalnya Greenland memang ada perjanjian dengan pihak Denmark, pihak Greenland tentang pangkalan Amerika Serikat, dia mengatakan kita nggak mendefend lease itu. Tapi kalau teritori, kalau itu wilayah kita, kalau ada serangan dari luar, dari China, dari Rusia, we can defend that territory. Itu yang disampaikan oleh Trump.
Nah sekarang masalahnya apakah serangan itu, apakah ancaman itu nyata? Kan harus ada juga penelitian kan Prof? Atau pengamatan?
Bagi dunia mungkin itu tidak nyata. Tapi bagi Trump nyata. Ingat, moralitas saya sendiri yang menentukan. Saya nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh teman-teman sekutu saya. Yang menentukan adalah keyakinan saya, moralitas saya. Itu yang dihadapi oleh dunia pada saat sekarang, Ibu.
Prof, dengan adanya geopolitik yang semacam ini, apa yang negara-negara seperti Indonesia, Australia, dan juga negara-negara lain itu, atau negara-negara yang cinta damai lah, katakanlah begitu, tindakan apa yang perlu dilakukan?
Tidak banyak yang kita bisa lakukan. Tentu kita harus kompak. Negara-negara ini, apa yang diteriakkan oleh Trump, ya kita harus jangan kemudian buru-buru takut dan lain sebagainya. Satu-satunya yang kita bisa berharap adalah rakyat Amerika Serikat untuk bergerak. Atau kita ya berdoa dan berharap bahwa Tuhan akan bergerak. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya negara-negara ini, karena Amerika Serikat dengan kekuatan militernya hanya bisa ditandingi oleh dua negara, yaitu Rusia dan China. Kalau Rusia dan China bereaksi, kemudian terjadi perang, maka ini akan mendekatkan diri kita pada Perang Dunia Ketiga. Dan Perang Dunia Ketiga ini akan mendekatkan kita pada kiamat karena penggunaan dari senjata
nuklir dan sebagainya.
Bukan itu. Senjata-senjata konvensional, betul.
Ya. Prof, ini saya sedikit melebarkan sedikit Prof masalahnya. Nah, karena Profesor sudah mengatakan bahwa kekuasaan Amerika Serikat tidak akan dapat ditandingi oleh negara-negara lain selain dari dua negara adikuasa itu tadi. Nah, apakah kira-kira selama ini atau apakah nantinya dengan kondisi dunia yang seperti ini, kalau Rusia mungkin katakanlah juga sedang mengalami atau situasinya tidak baik-baik saja, tapi apakah ada kemungkinan Cina akan berbuat sesuatu?
Ada kemungkinan itu, tapi dia tidak akan berhadapan-hadapan. Dia menggunakan negara ketiga sebagai proksinya untuk menghadapi Amerika Serikat. Sekarang ini dengan adanya kapal-kapal Indo-Amerika Serikat yang sedang merapat ke Iran, Cina melalui pesawat-pesawat logistiknya yang dimiliki oleh militer mereka datang ke Iran untuk menyerahkan berbagai barang dan sebagainya. bantuan. Kita tidak tahu apakah bantuan itu juga bantuan militer. Tapi Cina juga sudah memperhitungkan bahwa dia tidak akan langsung menyerang Amerika Serikat. Karena posisi Cina adalah dia akan menyerang kalau dia diserang. Tapi kalau dia menyerang duluan, dia tidak akan melakukan itu. Nah, tapi cara dia untuk menyerang adalah melalui proxy negara tadi ketiga yang menjadi target dari Amerika Serikat.
Seberapa jauh kemungkinannya, Prof, bahwa Cina akan mendukung secara terang-terangan terhadap Iran atau rezim
Iran sekarang ini? Saat ini kan sudah ada pesawat-pesawat logistik yang saya sampaikan sudah datang ke sana. Secara nyata sudah ada di sana. Dan Cina tidak takut dengan tarif dari Amerika Serikat. Karena kalau Amerika Serikat mengenakan tarif seperti pada waktu-waktu yang lalu, Cina juga akan mengenakan tarif yang lebih gila lagi daripada Trump.
Prof, sekarang posisi Indonesia sendiri bagaimana sebaiknya menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu tadi yang Profesor bahas?
Pertama, kita harus mengupayakan adanya deeskalasi terhadap konflik. Kedua, menurut saya DPR tidak perlu menyetujui piagam BOP ini, dan Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada Trump bahwa Indonesia tidak bisa ikut karena memang tidak dikehendaki oleh rakyat. Dan yang ketiga, tentu kita melakukan upaya ke berbagai negara untuk bisa mencari solusi terbaik terhadap apa yang kita hadapi dengan Trump ini tanpa menggunakan kekerasan. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh Indonesia.
Kalau Indonesia berhasil merekrut negara-negara lain, ya paling tidak negara-negara itu tidak akan menjadi anggota Board of Peace itu kan, Prof? Itu tindakan yang praktis itu dalam jangka waktu yang dekat.
Ya, bisa jadi seperti itu. Ya.
Profesor, menarik sekali memang kalau kita bahas lebih lanjut, tapi mungkin kita lanjutkan di lain kesempatan, Prof. Dan terima kasih atas ulasannya mengenai Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Trump itu. Nah, untuk Anda semua, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk unduh podcast Dengar Ulang, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.